De ceva timp, fiecare zi de vineri vine cu un newsletter care fix așa se numește. Vineri. La sfârșit de săptămână și la început de weekend îți propunem un scurt bilanț și un moment de reflexie despre ce urmează și, bineînțeles, recomandări de carte, film, muzică, expo și altele. Spun inițiatorii acestui proiect independent, proiect semnat de Adela Greceanu, Matei Martin și Elena Moroiu, îmbogățit cu grafica lui Dan Perjovski. Vorbim despre vineri astăzi în RFI 360 și salut pe invitații mei, acum în studio Adela Greceanu și Matei Martin.
Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine, imediat o să apară și Ela, dar ploaia ne încurcă puțin. Despre invitații mei vă spun așa, dacă nu știți deja, Adela Greceanu este scriitoare, jurnalist de radio împreună cu Matei Martin, jurnalist, mediator cultural, realizează emisiunea de actualitate culturală pentru Radio România Cultural, având teme din zona socială, politică, culturală. În ceea ce o privește pe Ela Moroiu, specialist în comunicare, un om care a crescut în presa online și care acum crește branduri comerciale sau pune umărul să ajute diferite ONG-uri în peisajul platformelor de socializare. Și dacă am lămurit asta, dacă am face acum un pas înapoi, am vedea o Românie aflată într-un război hibrid, o țară care și-a ales un președinte venit din societatea civilă, o țară care nu și-a schimbat politicienii, dar speră la un viitor guvern eficient, iar optimismul devine și mai rezervat când Curtea Constituțională mai dă câte o decizie. În acest context, care mai e locul și importanța culturii în mica noastră lume?
Aș spune că importanța culturii a rămas aceeași. Nu este nici mai mare, nici mai mică decât era înainte să se întâmple toate lucrurile pe care ai descris, Valentin. Cultura înseamnă educație, cultura înseamnă civism, cultura înseamnă și divertisment, cultura înseamnă bucuria de a trăi, de a trăi clipa, weekendul, săptămâna, anii și așa mai departe. Nu putem trăi în afara culturii. Dacă am trăit în afara culturii, nu ne-am mai numi o societate, am fi un trip poate sau altceva.
E bine, dacă spui asta, înseamnă că deja la Bookfest e aglomerație acolo. Toată lumea este la Bookfest zilele astea, să fie așa oare?
Toată lumea e la Bookfest, toată lumea fericită din București este la Bookfest zilele astea, într-adevăr, pentru că a început târgul de carte, târgul internațional de carte București. Toți cei care iubesc să citească, iubesc lectura, sunt probabil acolo sau vor merge și în weekend. Sigur, suntem doar puțini cei care citim cu adevărat, suntem puțini cei care trecem și pe la Bookfest, dacă e să ne raportăm la populația României, care nu citește foarte puțin, asta spun datele statistice, dar am putea să fim mai mulți. Încetul cu încetul, sunt absolut convins că cu educație și cu un pic de promovare culturală și cărțile vor deveni niște bunuri foarte dezirabile.
Și deja suntem mai mulți pentru că Ela Moroiu ni se alătură în studio cu o față foarte serioasă, evident, din pricina ploii, mă gândesc. Bine ai venit la RFI, Ela.
Bine v-am găsit.
Acum te auzi.
Ne auzim.
Perfect.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc tare mult că ești alături de noi astăzi. Vorbeam despre cât de importantă mai este cultura în contextul în care ne aflăm și sigur că da, cred că pentru a ajunge să înțelegem cultura trebuie să definim importanța cuvântului astăzi. Adela, cât de important mai este? Tu pui mare preț pe cuvinte.
Da.
În tot ceea ce faci.
Pun mare preț pe cuvinte, tot mai mare preț pe cuvinte. Eu aș spune, spre deosebire de Matei, că cultura nu este la fel de importantă acum ca întotdeauna. Aș spune chiar că e mai importantă decât oricând și mai necesară decât oricând și eu aș spune alături de cultură și educația. Cred că cultura și educația ar trebui să meargă mână în mână, așa cum ar trebui să meargă mână în mână și ministerele care se ocupă la noi de cultură și educație și să gândească niște programe comune, niște proiecte naționale pe termen lung, pentru că avem mari probleme. Știm cu toții, cei care suntem aici, cei care vorbim și cei care ne ascultă, probabil știm cu toții că sunt mari carențe în sistemul de educație, analfabetismul funcțional e tot mai ridicat, de la un test PISA la alt test PISA, ne îngrozim tot mai tare. Și nimeni nu face nimic în condițiile astea, în situația asta.
N-aș spune că nimeni nu face nimic, pentru că, iată, tu alături de Matei, sunteți împreună la radio, un talk show de politică dedicat societății, un talk show de ce vorbește de cultură, despre lucrurile care contează, evenimentele cu adevărat relevante ce se întâmplă în jurul nostru. Dar cum decideți voi ce este relevant pentru emisiune și audiența voastră?
Ne uităm pe știri.
Pe știri?
De dimineața până seara suntem cu ochii pe știri, încercăm să extragem de acolo ce considerăm noi că este mai important și mai relevant pentru public, adică urmărim mereu interesul public și încercăm să aducem la microfon oameni care se pricep la subiectul respectiv. Timpul, ceea ce nu e ușor.
Timpul prezent este o emisiune și un podcast de comentariu, aș spune mai degrabă decât de actualitate. E comentariul actualității, asta ne propunem să facem, alături de oameni care chiar înțeleg despre ce vorbesc. Sigur, te uiți la televizor, mulți dintre cei care se uită la talk show-urile de seară poate nu înțeleg mare lucru. Noi încercăm să aducem oameni care se pricep cu adevărat la acele subiecte, care sunt specialiști în anumite domenii, care sunt profesori, care predau și care înțeleg foarte bine. Pentru că asta ne propunem, de fapt, să decriptăm niște evenimente care altminteri par complicate sau care poate ne descumpănesc.
Dar poate toată lumea își propune să facă asta, de fapt, și să aducă oameni care se pricep la în domeniile de activitate. Poate că, de fapt, nu aici vreau eu să ajung, ci cum evitați, de fapt, toxicitatea pe care o regăsim adesea la televizor. Poate invitații sunt bine intenționați, însă formatul, direcția, forma de exprimare a unei platforme nu ne ajută sau nu ne ajută pe noi să receptăm așa cum ar trebui informația cu adevărat importantă. Și atunci, de asta vă întreb, ce este relevant pentru audiența voastră și cum gândiți lucrurile în așa fel încât să fie constructiv și nu toxic?
În primul rând, Valentin, pentru Radio România Cultural, cumva nu avem aceeași presiune pe care au televiziunea de știri. Nu ne interesează evenimențialul propriu-zis, nu ne interesează partea haotică, cumva, partea gălăgioasă a realității sau a actualității. Urmărim faptele cu adevărat relevante, cele cu adevărat importante, cele din spatele știrilor pe care le vedem măcinate în fiecare zi la televizor.
Păi și atunci, dacă faceți asta, ce nevoie mai era de newsletter online care se numească Vineri și să fie așa o strategie? Deci, de ce și-a propus și cum a apărut acest newsletter și poate, Ela, pentru că tu ești cea mai puțin vorbită până acum, spune-mi tu cum ai intrat în proiect și ce ai gândit în clipa în care ai zis da.
Păi s-a întâmplat cam așa, acum vreun an de zile, cam acum un an,
da.
Discutam cu Matei în jurul unui grup cultural și implicat în viața civică și jurnalistică și politică și mi-a vorbit despre proiectul ăsta. Mie mi s-a părut o idee foarte interesantă. Noi citim foarte mult, noi citim un volum cosmic de lucruri și adunăm foarte multe resurse și era păcat să le ținem doar pentru noi.
Dar sunt atâtea idei, presupun că multe vin spre tine, te ocupi de comunicare, da? Cum îți dai seama care e o idee bună, ce reprezintă, are esență, există miez, da, uite, acest lucru s-ar putea întâmpla, e un lucru bun.
Uite, în urmă cu 20 de ani, luna asta, luna viitoare, se împlinesc 20 de ani de când am intrat în presă și cumva oamenii care sunt în presă au un flair pentru lucrurile care vând până la urmă, lucrurile de care cititorul poate fi interesat. Să-și îmbogățească experiența, să afle mai mult, să fie mai, să fie informat în primul rând. Trăim acum 20 de ani, lucrurile stăteau ceva mai bine, sursele de informare erau solide, erau quality, aveam jurnaliști bine pregătiți. Bine, și atunci lucrurile stăteau destul de rău la capitolul finanțării ziarelor și nu aveam nici atât de multe televiziuni care să zbiere toate deodată pentru diverse interese și agende nu chiar curate. De asta, între timp, a apărut și foarte mult fake news. Avem de luptat cu foarte multe entități care, cum spuneam, au de îndeplinit diverse agende. Și încercăm să facem puțină lumină. Cum sortăm ce ajunge la public? Păi destul de greu. Astăzi, de exemplu, cred că am lăsat vreo 10 informații.
Pe din afară, da? Nu au intrat
în
newsletter?
Pe din afară, da. Exact. Inclusiv, nu știu, cea mai nouă carte SF despre inteligența artificială, Sentient se numește. Vă invit să o urmăriți. Dacă n-am inclus-o în newsletter, o să spun două vorbe despre ea. Acum este scrisă de doamna Alina Voinea și se lansează mâine la Bookfest. Mai sunt...
De fapt, suntem foarte critici cu ce se întâmplă în jur și suntem critici inclusiv cu noi, de vreme ce ne cenzurăm, ne autocenzurăm anumite știri sau anumite pastile pe care am fi vrut să le prezentăm, doar pentru că nu vrem să încărcăm cititorul cu atât de multă informație. De fapt, vineri este un fel de pașaport pentru weekend. Știi, vineri e o zi de tranziție cumva, e o zi în care sigur că muncim, că na, ziua de lucru este de luni până vineri, așa se cheamă, da, așa e peste tot, dar vineri e... ultima zi de lucru, deci poate să fie și prima zi de weekend. Este cumva o zi de tranziție și pentru această zi de tranziție, dar mai ales pentru weekend, am gândit acest pașaport de weekend în care facem un fel de rezumat, un fel de sinteză a actualității sociale și politice cu câteva știruțe comentate mai degrabă despre actualitatea internațională, la lucrurile cu adevărat interesante sau puncte de vedere care nu au fost deja prezentate în presa mainstream. Și apoi rubricile clasice, de citit, de văzut, de auzit, unde mergem în weekend, ce se întâmplă azi, mâine, poi mâine, unde trebuie neapărat să fim și noi de față, cu câteva recomandări, cu niște link-uri, poate la unde se găsesc biletele, unde trebuie mers la expoziție și așa mai departe. Și bineînțeles, partea cea mai interesantă și acum spun că e cea mai interesantă doar pentru că este cea mai recentă, este partea ludică, partea de jocuri de la finalul acestei scrisori personale pe care o trimitem cititorilor noștri cu jocuri. Șah avem deja de câteva săptămâni și în prima dată în această ediție avem și Scrabble.
Dar pare ceva așa contra curentului, nu știu cum să spun. Să stai să te gândești la o scrisoare care are în final un joc de șah, în timp ce aplicațiile nu știu cum să mai ofere atâtea culori și atâta diversitate. Pentru că ai spus la de cei 20 de ani de presă. Poate că multe nu s-au schimbat, dar de fapt ce e mai important și mai prețios astăzi este fix legătura cu oamenii pe care îi știi din acești 20 de ani, nu?
Într-adevăr, și cred că legătura asta se poate face foarte mult prin cultură, prin joc, cum spunea și Matei, că avem Scrabble de azi și șah de câteva săptămâni, dar mai ales prin cultură. Eu cred că cultura este educație. Ne-am deconectat de zona asta, ne-am deconectat de muzică, ne-am deconectat de povești. Oamenii nu prea mai ascultă povești. Primesc pastile foarte scurte, foarte comprimate de conținut de orice fel, care pune accentul pe emoție. Și noi punem accentul pe emoție, numai că punem accentul pe emoție care îmbogățește, care liniștește, care explică. Ca să înțelegi mai bine, avem această rubrică de explicații, de traducere a lumii într-un... Și noi, în pastile comprimate, de fapt, a lumii interioare în România, a lumii exterioare, care ne influențează, pentru că ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă în SUA, ne influențează.
Încercăm să trecem dincolo de relatarea asta româno-românească, adică se întâmplă o grămadă de chestii în Europa despre care nu aflăm niciodată din programele clasice de știri la care ne uităm și pe care le ascultăm uneori. Și de-aia încerc să scormonesc prin ziarele germane sau franceze sau de limbă engleză sau prin reviste de specialitate, după comentarii care vin cu un alt tip de abordare, poate mai interesantă, poate off the box, out of the box, chestii pe care nu le găsești în presa mainstream.
Dacă privesc spre selecția subiectelor din ceea ce a apărut acum în ediția de vineri, adică de azi, găsesc ajutorul de a muri cu demnitate despre legiferare în Franța, într-un climat calm și cu respect. Iată un subiect pe care noi nu-l discutăm absolut deloc aici în România, dar prin acest newsletter dă de gândit.
Sunt absolut convins că la RFI se va discuta despre acest subiect.
Da, noi l-am mai atins aici, dar vreau să spun că în societatea noastră nu este un...
În societatea noastră care este plină de taburi și care nu se uită spre moarte cu duioșie, cu îngrijorare și cu alte sentimente, așa, nu cred că suntem încă pregătiți de o asemenea discuție despre ajutorul pentru o moarte demnă sau despre eutanasie, dar cred că sunt lucruri pe care ar trebui tocmai să le punem. E o chestiune de progres social până la urmă.
Apoi, tot în acest newsletter lansat astăzi, îl regăsim pe Ioan Stanomir, restabilirea demnității celor care muncesc în țară ca și în afara ei poate oferi națiunii noastre un alt viitor. autor. De asemenea, cum a devenit cercetarea științifică o victimă colaterală în războiul cultural declanșat de Donald Trump? Sunt două lucruri diametral opuse din multe puncte de vedere, inclusiv geografic, și asta lărgește foarte mult perspectiva. Și de asta mă gândesc, cum reușiți de pe parcursul acestei săptămâni în care noi în România avem știrile noastre foarte importante, să priviți atât de departe și făcând astfel de paralele? Adela, la tine este cuvântul.
Oh, întrebarea cea mai grea.
Normal.
Păi, nu știu cum reușim. Urmărind știrile, nu e nimic complicat aici, nu e niciun secret. Ne uităm pur și simplu la știri. Matei citește foarte multă presă străină, cred că el ar putea să răspundă și mai bine decât mine la această întrebare. Eu mă ocup în principal cu producția pentru emisiunea Timpul Prezent și realizarea ei. Newsletter-ul este... Am zis că nu o să spun asta, dar se pare
acum
că
spune,
totuși o să
spune
spun.
Totuși, da.
Este în mare măsură, din punct de vedere al conținutului, newsletter-ului, e opera lui Matei și ideea lui. El a avut această idee anul trecut.
Adela este cititoarea, ca să spunem așa, pentru că ea se ocupă în mod normal de, și în mod principal de rubrica de citit. Ea citește peste măsură de mult și urmărește actualitatea literară și din când în când, adică foarte des totuși, livrează măcar câte o carte pe săptămână, măcar câte o mini recenzie, câte o mini recomandare de lectură, și este foarte important, cred, pentru că cumva piața de carte din România s-a corelat, s-a sincronizat cu ce se întâmplă în Occident. Se traduce foarte mult, sunt foarte multe titluri noi care apar săptămânal, lunar în România, nu mai vorbesc de această perioadă în care mai e și Bookfest-ul, sunt zeci și zeci de titluri noi, și e totuși nevoie de un ghid, e nevoie de un cititor, de o cititoare expertă, așa cum este Adela, care să ne ofere câte una sau două recomandări de lectură. Asta e o carte pe care chiar trebuie să o citiți.
Da, mie îmi place că există această abordare, cu toate că anul trecut, Matei, tu ai făcut o cercetare atentă a pieței de carte și vorbesc aici de librării, de unde ajunge efectiv cartea în mâna cititorului, și ai găsit spații în care oamenii duceau luptă pentru supraviețuire, nu atât pentru a promova efectiv noutăți editoriale, ci efectiv să existe și mâine spațiul respectiv dedicat cărții.
Da, așa este. Economia cărții în România șchioapătă de multă vreme. Pe de o parte, sunt foarte puțini consumatori constanți de carte. În România e probabil, nu, cu siguranță, piața de carte europeană cea mai mică, cea mai redusă raportat la numărul de locuitori. Aici nu avem niciun fel de discuție. În același timp, sunt oameni cu venituri reduse, mulți nu-și pot permite să-și cumpere o carte, și apoi, last but not least, mai este și problema infrastructurii, pentru că chiar și pentru piața de carte e nevoie de o infrastructură extinsă, e nevoie de librării peste tot, și în România nu avem librării. Sunt o grămadă de orașe, chiar și orășele de talie medie, care nu au librărie. Nu au nici măcar chioși de ziare unele localități, și atunci nu ai cum să ajungi cu cartea la posibilul cumpărător. Sunt chestiuni care au fost de multă vreme rezolvate în Germania, în Franța, în multe țări europene, care oferă prin Ministerul Culturii sau prin alte agenții guvernamentale, granturi, credite de dezvoltare pentru librăriile locale, pentru librăriile independente. Nu e posibil să lași o țară fără librării. O să mă întrebați acum, poate sunt printre cei care ne ascultă oameni de orientare liberală, dar stai un pic, de ce ar fi nevoie aici de intervenția statului? De ce e nevoie ca statul să investească, să plătească niște bani unor întreprinzători particulari, de vreme ce, până la urmă, dacă nu-i căutare de carte, ei dau faliment? Păi da, cartea este un bun diferit de alte bunuri, pentru că dacă se închide un magazin mic dintr-un sat, se deschide altul. Până la urmă, oamenii au nevoie să cumpere bere, unt, brânză și alte chestii, dar cu cartea e un pic mai complicat. Nu toți
este aliment de bază?
Este aliment de bază, da? Și, dar nu este tratat.
Sau ar trebui să fie?
Ar trebui să fie aliment de bază și nu este tratat ca atare, și în același timp nu e considerat neapărat așa. Ei, aici trebuie cumva reglat, trebuie găsit o perspectivă care într-adevăr să poată să favorizeze și cartea.
Eu cred că întreaga societate s-a desprins de carte, pentru că Școala, din păcate, nu ajută foarte mult în sensul ăsta. Vine cu o listă de lecturi care nu sunt neapărat potrivite cu, nu neapărat cu vârsta, nu sunt potrivite cu societatea. Da. Da, exact. Este o listă îmbătrânită, este o listă care, cu care un copil nu rezonează, pentru că un copil una vede și alta citește. Exact. Și inclusiv adulții s-au desprins de carte, probabil și din experiența lor anterioară din educație. Adela a deschis astăzi cu o poveste cu care am rezonat foarte tare. Un copil care întreabă, dar de ce citesc oamenii cărți?
Întrebarea este, de ce sunt oameni care citesc cărți?
De ce sunt oameni care citesc cărți?
Important cum a formulat-o. M-a impresionat foarte tare, pentru că mi-am dat seama că acel copil nu și-a văzut niciodată părinții citind o carte.
Puterea exemplului, da.
Ei bine, asta este puterea exemplului și am o continuare a acestei povești. Fiul meu este indignat chiar și acum, după vreo 9 ani de la o întâmplare din clasa pregătitoare. Au fost duși toți copiii la biblioteca din cartier, unde nu au fost lăsați să atingă cărțile.
Wow!
Li s-a pus un desen animat pe care majoritatea îl văzuseră pentru că era mainstream și a doua zi eram la rândul meu indignată de ce-mi povestise copilul și mi-am exprimat indignarea față de părinții prezenți lângă școală și o mamă mi-a răspuns, păi da, de ce să îi lasă, doamnă, dacă le stricau?
Dar hai să spunem că asta era acum 9 ani, așa, ca să ne păstrăm optimismul, știi? Și continui, spun, toată lumea speră acum într-o reformă. Speram, de fapt, într-o reformă de ceva timp, dar să spunem că acum există o conjunctură și noul președinte a folosit foarte des acest cuvânt în discursul său de investitură în Parlamentul României. Dar cât de realizabilă este această reformă națională în toate domeniile rămase atât de mult în urmă și câte poate face, de fapt, un om care dă declarații nu de la pupitrul Palatului Cotroceni, ci de pe trotuarul din fața casei? Este asta o formă de rebranding a puterii la nivelul individului, adică de fapt putem schimba noi ceva înainte de a aștepta să schimbe altcineva pentru noi?
Cred că fiecare dintre noi poate să schimbe. Tot cineva din educație spunea, suntem niște bule, suntem microbule. Dacă facem bine în bula noastră mică și apoi bula noastră se unește cu altă bulă mică în care se face bine, că unii se ocupă de carte, că unii se ocupă de mediu, alții curatoriază informații din lume și din cărți. Cred că putem uni aceste bule încet încet și acum avem un boost de energie. Avem un pic mai multă încredere, avem puțin mai mult optimism.
Da, și eu cred că putem face mici schimbări, fiecare la nivelul ierbii, acolo unde este, dacă ne facem bine treaba și chiar un pic mai mult decât atât. Dar, în același timp, e foarte important ca și statul să se implice în sfârșit, după atâția zeci de ani. De asta spuneam la început că e important să colaboreze Ministerul Culturii cu Ministerul Educației, să gândească un program, de pildă, de promovare a lecturii la nivel național. Tot spun asta de ani de zile și discutăm pe tema asta de ani de zile la locul nostru de muncă și nici nu trebuie să inventeze nimic, nu trebuie să-și bată capul, pentru că alții au făcut-o deja cu impact extraordinar. E suficient să se uite de pildă la un program cum e cel din Polonia, All of Poland Reads to Kids, se numește, a început cred că prin 2001 și ideea era ca părinții să le citească în fiecare zi, în fiecare seară copiilor câteva minute, nu știu, 10-20 de minute.
Atât de puțin.
Atât de mult, de fapt. Este enorm și impactul a fost, într-adevăr, foarte, foarte important. Programul s-a extins, mi se pare, și în alte țări. Deci nu trebuie să inventăm roata. Roata e deja inventată. Trebuie doar să o aducem și noi la noi și să investim și financiar, bineînțeles, pentru că e nevoie și de bani. Și de voință politică, evident.
E, și ăsta este genul de povești pe care le povestim în vineri, nu chiar în fiecare vineri, dar foarte adesea încercăm să descoperim modele noi din Franța, din Germania, uneori din Polonia, cine știe de pe unde, lucruri de succes, lucruri care funcționează și pe care la noi încă nu le avem.
Da, cuvântul la putere, asta se întâmplă, vă recomand să citiți acest newsletter în fiecare zi de vineri și să urmăriți cu mare atenție, pentru că pe lângă o perspectivă largă aveți recomandări de carte, film, muzică, expo, multe subiecte care vă vor deschide foarte mult atenția spre lucruri cu adevărat importante. Adela Greceanu, Matei Martin, Ela Moroiu și îl salut și pe Dan Perjovski, care asigură grafica acestui proiect. Felicitări pentru ceea ce reușiți să faceți, vă citesc și vă urmăresc cu mare atenție și da, încă o dată, astăzi aici s-a mai unit o bulă și devenim mult mai mulți, devenim ceea ce se cheamă împreună. Vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea de azi.